Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Frančišek v Trstu, udeležencem 50. socialnega tedna italijanskih katoličanov. Brezbrižnost je rak demokracije, so udeležbe se naučimo in se v njej urimo. Papež Frančišek med sveto mašo v Trstu. Potrebujemo spotiko vere. Sveti oče tršačanom, pred opodansko molitvijo Angel Gospodu, papirje imate urejene, da se soočite s temi izzivi.
Sveti oče je danes 7. julija zjutraj prispel v Trst in se v kongresnem centru srečal s približno 1200 udeleženci 50. socialnega tedna italijanskih katoličanov. V govoru je izpostavil, da je brezbrižnost rak demokracije. Demokracija ne pomeni le, da ljudje volijo, ampak zahteva, da se ustvarijo pogoji, v katerih se lahko vsakdo izrazi in sodeluje. Soudeležbe pa ni mogoče improvizirati, ampak se naučimo in se v njej urimo. Tema socialnega tedna, ki se je začel že 3. julija, je namreč bila v osrčju demokracije soudeležba med zgodovino in prihodnostjo.
La storia delle settimane si intreccia con la storia dell'Italia e questo dice già molto.
Zgodovina socialnih tednov je prepletena z zgodovino Italije in to nam poveže veliko. Govori nam o cerkvi, ki je občutljiva na družbene spremembe in usmerjena v prispevanje k skupnemu dobremu, je dejal papež na začetku svojega govora. Blaženi Giuseppe Toniolo, ki je to pobudo začel leta 1907, je zatrjeval, da je demokracijo mogoče opredeliti kot tisto civilno ureditev, v kateri socialne, pravne in ekonomske sile v polnosti svojega hierarhičnega razvoja sorazmerno sodelujejo za skupno dobro in se kot končni rezultat stekajo v korist nižjih razredov.
Alla luce di questa definizione è evidente.
V luči te opredelitve je očitno, da se demokracija v današnjem svetu ne nahaja v dobrem stanju. To nas zanima in skrbi, saj je v igri dobro človeka in nič, kar je človeškega, nam ne more biti tuje. V Italiji je demokratična ureditev dozorela po drugi svetovni vojni, tudi zahvaljujoč odločnemu prispevku katoličanov. Na to zgodovino, na katero je vplivala tudi izkušnja socialnih tednov, smo lahko ponosni in iz preteklosti, ne da bi jo mitizirali, se lahko naučimo prevzemati odgovornost za gradnjo nečesa dobrega v našem času. Takšno držo najdemo v pastoralni noti, s katero je italijanski episkopat leta 1988 ponovno uvedel socialne tedne. Cilji so bili naslednji. Osmisliti prizadevanje vseh za preoblikovanje družbe, pozornost nameniti ljudem, ki ostajajo zunaj ali na obrobjih vodilnih ekonomskih procesov in mehanizmov, ustvariti prostor za družbeno solidarnost v vseh njenih oblikah, podpreti povratek etike, ki pospešuje skupno dobro, osmisliti razvoj države, ki je razumljen kot globalno izboljšanje kvalitete življenja, kolektivnega sobivanja, demokratične soudeležbe in prisne svobode. Kot je zatrdil papež, ta vizija, ki je ukoreninjena v družbenem nauku cerkve, vključuje nekatere razsežnosti krščanske zavzetosti in evangelsko razumevanje družbenih pojavov, ki ne veljajo le za italijanski kontekst, ampak predstavljajo opozorilo za celotno človeško družbo in pot vseh narodov. Tako kot je kriza demokracije transverzalna različnim stvarnostim in narodom, tako je tudi drža odgovornosti do družbenih sprememb poziv namenjen vsem kristjanom po vsem svetu, ne glede na to, kje živijo in delajo. Vse to pa povzema podoba, ki je bila izbrana za simbol socialnega tedna, to je srce. Na podlagi te podobe je sveti oče v nadaljevanju govora svoje razmišljanje razvijal v dveh smereh, da bi s tem prispeval k okrepitvi prihodnje poti. Najprej spregovoril o krizi demokracije, ki si jo lahko predstavljamo kot ranjeno srce. To, kar omejuje soudeležbo, je pred našimi očmi. Če korupcija in ilegalnost kažeta na infarktno srce, morajo biti zaskrbljujoče tudi različne oblike socialne izključenosti. Vsakokrat, ko je nekdo odrinjen na rob družbe, trpi celotno družbeno telo. Kultura odmetavanja nam riše mesto, kjer ni prostora za revne, nerojene otroke, šibke osebe, bolnike, za otroke, ženske, mlade in ostarele. Oblast postane avtoreferencialna, nesposobna poslušati ljudi in jim služiti. Aldo Moro je opozarjal, da država ni zares demokratična, če ni v službi človeka, če njen najvišji cilj ni dostojanstvo, svoboda in avtonomija človeške osebe, če ne spoštuje družbenih formacij, v katerih se človek svobodno razvija in integrira svojo osebnost.
La parola stessa demokracija.
Sama beseda demokracija ne pomeni le, da ljudje volijo, ampak zahteva, da se ustvarijo pogoji, da se lahko vsakdo izrazi in sodeluje, je izpostavil sveti oče ter poudaril, da soudeležbe ni mogoče improvizirati. Naučimo se je kot otroci, kot mladi in v njej se je treba uriti, vključno s kritičnostjo do ideoloških in populističnih skušnjav. V tej perspektivi, kot je papež spomnil leta 2014 ob obisku Evropskega parlamenta in Sveta Evrope v Strasburu, je pomembno izpostaviti prispevek, ki ga krščanstvo danes lahko ponudi evropskemu kulturnemu in družbenemu razvoju v okviru pravilnega odnosa med religijo in družbo, in sicer spodbujanjem rodovitnega dialoga s civilno skupnostjo in političnimi institucijami, da bi z medsebojnim razsvetljenjem in osvobajanjem od ideoloških ostankov lahko sprožili skupni razmislek, zlasti o vprašanjih, ki so povezana s človeškim življenjem in dostojanstvom osebe. Papež je poudaril, da sta v ta namen solidarnost in subsidiarnost rodovitni načeli.
Sveti oče Frančišek je med svojim apostolskim obiskom Trsta v nedeljo 7. julija na Trgu enotnosti Italije vodil somaševanje, med katerim je imel homilijo, o kateri je pozval, naj ne pozabimo, da se Bog skriva v temnih koti življenja in naših mest. Pred sveto mašo pa se je pape srečal z gospo Marijo, staro 111 let, bivajočo v Trstu, s katero sta izmenjala kratek pozdrav. Papež ji je podaril rožni venec in jo blagoslovil. Prisluhnemo homiliji papeža Frančiška. Da bi Bog obudil upanje v strtih srcih in nudil podporo na naporni poti, je sredi svojega ljudstva vedno obujal preroke. In vendar, kakor nam pripoveduje današnje prvo berilo, ko nam govori o Ezekielovih dogodivščinah, so ti pogosto naleteli na uporno ljudstvo, ljudi trmastega obraza in predrznega srca, ki so jih zavrnili. Tudi Jezus doživi isto izkustvo kakor preroki. Vrne se v Nazaret, v svoj domači kraj, sredi ljudi, med katerimi je odraščal, in vendar ga ne priznajo. Še celo zavrnejo ga. Med svoje je prišel, a njegovega niso sprejeli. Evangelij nam pove, da je bil Jezus zanje razlog za spotikanje, a se beseda spotika tu ne nanaša na nekaj nedostojnega ali nespodobnega, kakor se izražamo dan danes. Spotika pomeni kamen spotike, to je uvira, prepreka, nekaj, kar te zaustavi in ti onemogoči, da bi šel dalje. Vprašajmo se, kaj je uvira, ki onemogoča, da bi verovali v Jezusa. Ko poslušamo izjave njegovih rojakov, vidimo, da se ustavljajo zgolj pri njegovi zemljski zgodovini, pri njegovem družinskem izvoru in si zato ne znajo razložiti, kako more od sina tesarja Jožefa, to je od navadnega človeka, izhajati tolikšna modrost in celo sposobnost, da dela čudeže. Spotika je torej Jezusova človeškost, uvira, ki tem ljudem preprečuje, da bi v Jezusa prepoznali Božjo navzočnost, je dejstvo, da je človek, da je preprosto sin tesarja Jožefa, kako bi se mogel Bog, vsemogočni, razodeti v krhkosti mesa nekega človeka, kako bi mogel Bog, vsemogočni in mogočni, ki je ustvaril svet in osvobodil svoje ljudstvo iz sužnosti, postati tako slaboten, da bi prišel v meso in se tako ponižati, da bi učencem umival noge. To je spotika. Bratje in sestre, vera, ki temelji na človeškem Bogu, ki se poniža do človeštva, ki poskrbi zanj, ki je ganjen ob naših ranah, ki si naloži nase našo utrujenost, ki se razlomi kot kruh za nas. Močni in mogočni Bog, ki mi stoji ob strani in mi ugodi vsem, je privlačen. Šibki Bog, ki umre na križu iz ljubezni, in tudi od mene zahteva, da vsak dan premagam sleherno sebičnost in darujem življenje za rešitev sveta. In to, bratje in sestre, je spotika. In vendar, ko se postavimo pred Gospoda Jezusa in opremo pogled na izzive, ki nas čakajo, na tolike družbene in politične problematike, o kateri ste razpravljali na tem socialnem tednu, na konkretno življenje naših ljudi in na njihove napore, lahko rečemo, da danes potrebujemo prav to, spotiko. Potrebujemo spotiko vere. Ne rabimo vase zaprte religioznosti, ki dviga pogled vse do neba, ne da bi jo skrbelo za to, kar se dogaja na zemlji in obhaja bogoslužja v templju, pri tem pa pozablja na prah, ki ga raznaša po naših cestah. Potrebujemo nasprotno spotiko vere, vero, ki je ukoreninjena v Bogu, ki je postal človek in je zato človeška vera, vera iz mesa, ki vstopa v zgodovino, ki poboža življenje ljudi, ki ozdravlja strta srca, ki postaja kvas upanja in kal novega sveta. To je vera, ki prebuja vest iz dremavosti, ki položi prst v rane družbe, ki se sprašuje o prihodnosti človeka in zgodovine. To je nemirna vera. Mi potrebujemo nemirno vero, ki gre od srca k srcu, vero, ki sprejema od zunaj problematike družbe. Nemirno vero, ki nam pomaga premagovati poprečnost in naveličano srca, ki postaja trn v meso družbe, ki je često postala brezčutna in omamljena od porabništva. Pri tem se bom za trenutek ustavil. Pravi, da je naša družba malo anestezirana in omamljena s potrošništvom. Ste pomislili, ali vam je potrošništvo priraslo k srcu? Ta tesnoba imeti, imeti stvari, imeti več, ta tesnoba zapravljati denar. Potrošništvo je kuga, je rak. Razboliti srce, naredite sebičnega, poskrbi, da gledaš samo nase. Bratje in sestre, predvsem potrebujemo vero, ki pomete s preračunljivostjo človeške sebičnosti, ki razgalja zlo, ki pokaže s prstom na krivico, ki vznemirja spletke tistih, ki se v senci oblasti poigravajo na koži slabotnih. In mnogi, mnogi to vemo, uporabljajo vero, da bi izkoriščali ljudi. To ni vera. Neki pesnik iz tega mesta v svoji pesmi, v kateri opisuje svoje redno večerno vračanje domov, pravi, da prečka malce temačno cesto, zanemarjen kraj, kjer so odvrženi odpadki ljudi in blaga iz pristanišča. To so odpadki človeštva. In prav tam, tako piše, najdem, ko grem mimo, neskončnost ponižnosti, kjer so prostitutka in mornar, prepirljiva ženska in vojak, ustvarjenine življenja in bolečine. Tako v njih, kakor v meni, se vzgiblja Gospod. Ne pozabimo tega. Bog se skriva v temnih kotih življenja in naših mest. Ste pomislili na to? O temnih kotih življenja in naših mest. Njegova navzočnost se razkriva prav na obrazih, razbrzdanih od bolečine, tam, kjer se zdi, da zmaguje zanemarjenost. Božja neskončnost se skriva v človeški bedi. Gospod se zgane in postane prijazno navzoč prav v ranjenem mesu. Poslednjih, pozabljenih, izvrženih. Tam se razodeva Gospod. In za nas, ki se včasih nekoristno zgražamo nad toliko malenkostmi, bi bilo bolje, ko bi se namesto tega vprašali, zakaj se raje ne zgražamo s pričo zla, ki se razrašča, življenja, ki ga ponižujejo, problematike dela, trpljenja migrantov. Zakaj ostajamo brezčutni in brezbrižni s pričo krivic na svetu? Zakaj si ne vzamemo k srcu položaja zapornikov, ki se tudi iz tega mesta Trsta dviga kot krik stiske? Zakaj ne zremo bedo in bolečino, zavrženo stolikih ljudi v mestu? Bojimo se najti tam Kristusa. Predragi, Jezus je v lastnem mesu preživljal prerok po vsakdanjosti, ko je vstopil v vsakdanje življenje in zgodbe ljudstva ter izkazoval sočutje znotraj prigod. Razodel je bistvo Boga, da je sočuten. In zato se je marsikdo pohujšal nad tem, zato je postal spotika, je bil zavržen, tako da so ga celo sodili in obsodili. In vendar je ostal zvest svojemu poslanstvu. Ni se skrival za dvoumnostmi, ni sklepal zavezništva z logiko politične in verske moči. Iz svojega življenja je naredil ljubečo žrtev očetu. Tako smo tudi mi, kristjani, poklicani, da smo preroki in priče Božjega kraljestva v vseh okoliščinah, v katerih živimo, na vsakem kraju, kjer bivamo. Bratje in sestre iz tega mesta Trsta, ki gleda na Evropo, ki je križišče narodov in kultur, obmejna dežela, gojimo sanje o novi civilizaciji, ki temelji na miru in bratstvu. Prosim vas, ne spotikajmo se nad Jezusom, nasprotno, Zgražajmo se nad vsemi tistimi okoliščinami, ki pačijo, ranijo in morijo življenje. Nosimo prerok bo evangelija v svojem mesu, s svojimi odločitvami, še prej kot z besedami. Glejte na skladnost med izbirami in besedami. Tej tržaški cerkvi bi rad rekel, naprej, naprej. Še naprej se v prvi vrsti zavzemajte za širjenje evangelija upanja, posebno tistim, ki prihajajo po balkanski poti in vsem tistim, ki v telesu ali v duhu potrebujejo spodbudo in tolažbo. Zavzemimo se skupaj, da bomo lahko s tem, ko bomo odkrili, kako nas Oče ljubi, živeli vsi kot bratje. Vsi bratje s tistim nasmehom sprejemanja in zmerom v duši. Hvala. Papež Frančišek je po zahvalnem govoru tržaškega škofa Enrika Trevizija pred sklepom svete maše na Trgu edinosti Italije v Trstu, ki je prosil svetega očeta, da blagoslovi različne tržaške resničnosti in pred opodansko molitvijo angel gospodo pozval. Iz tega mesta ponavljamo svoje zavzemanje za molitev in delo za mir, za trpečo Ukrajino, za Palestino in Izrael, za Sudan, Mjanmar in vsako ljudstvo, ki trpi zaradi vojne. In kličemo priprošno device Marije, ki jo častite na gori Vejni kot mater in kraljico. Prisluhnemo najprej papeževi zahvali na škofu.
Voluto ringraziare l'arcivescovo. Tante cose, ma soprattutto una.
Načkofu bi se rad zahvalil za različne stvari, predvsem pa za eno, ker ni govoril o bolnih, ampak jih je imenoval, saj jih pozna po imenu. In to je zgled, kajti dejavno ljubezen je konkretna, ljubezen je konkretna. Zelo se zahvaljujem načkofu, ker ima to navado. Vsaka oseba pa ne bo zdrava ali bolna, velika ali majhna. Vsaka oseba ima dostojanstvo. Dostojanstvo pa se pokaže z imenom in on pozna imena. Zelo lepo. Sedaj mu pa zaželim, da bo šel naprej v tem poznavanju. Nekod sem naletel na župnika v gorah, ki je bil župnik treh vasi, rekel sem mu. Povej mi, si sposoben poznati ljudi po imenu? In on mi je odgovoril, jaz poznam tudi imena psov, ki so po družinah. Sedaj na škofu želim, da gre naprej in spozna tudi imena psov. Resluhnemo papeževi zahvali pred opodansko molitvijo. Dragi bratje in sestre, pred sklepnim blagoslovom želim pozdraviti vse vas, zbrane na tem tako mogočnem trgu. Zahvaljujem se škofu za njegove besede in predvsem za pripravo tega obiska in z njim vsem, ki so na mnogotere načine sodelovali, zlasti pri bogoslužju. Odlični so ti za bogoslužje. Aplavz voditelju in vsem, ter za številne službe, pa tudi tolikim ljudem, ki so sodelovali z molitvijo. Zagotavljam svojo bližino bolnim. Veliko sem jih pozdravil, zapornikom, ki so hoteli biti navzoči, migrantom. Trst je odprta vrata za migrante in vsem tistim, ki jih tarajo napori. Trst je eno tistih mest, ki so poklicana k temu, da se v njih srečujejo različna ljudstva, predvsem, ker je pristanišče, in to pomembno pristanišče, in potem, ker je na križišču med Italijo, Srednjo Evropo in Balkanom. V takih okoliščinah je za cerkveno in civilno skupnost izziv, kako povezovati odprtost in stabilnost, sprejemanje in identiteto. Prihaja mi na misel, da vam rečem, papirje imate urejene. Hvala, papirje imate urejene, da se soočite s temi izzivi. Kot kristjani imamo evangelij, ki daje smisel in upanje našemu življenju. Kot državljani imate ustavo, ki je zanesljiv kompas za pot demokracije. Torej naprej, naprej, brez strahu. Odprti, otarjeni v človeških in krščanskih vrednotah, gostoljubni, a brez kompromisov glede človeškega dostojanstva.
Questo non si gioca.
S tem se ne igra.
Benedicat vos, omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.